Pásový opar, to je téma následující hodiny a právě o něm si budu povídat s mým dnešním hostem, profesorkou doktorkou Janou Hercogovou, přednostkou dermatovenerologické kliniky Pražské nemocnice na Bulovce. Hezké dopoledne, paní profesorko.
Dobré ráno.
My si budeme povídat o pásovém oparu. Opar nartu známe asi všichni, málo kdo z nás ho nikdy neměl, ale co to je vlastně ten pásový opar? Pojďme ho trošku na úvod našim posluchačům představit. Má vůbec něco s tím oparem nartu společného?
Má společného to, že vyvolavatel tady toho onemocnění, kterým je virus, patří do stejné skupiny takzvaných herpetických virů, protože opar latinsky se řekne herpes. Ten pásový ale je působený jiným virem, který naopak je blízký nebo řekněme totožný s virem planých neštovic. Takže člověk prodělá první infekci obvykle jako dítě tím, že onemocní planými neštovicemi. Poté se tento virus uchová v těle člověka v nervové tkáni a z ní při nějakém oslabení se znovu jakoby probudí, v případě tedy většinou už dospělého člověka, a objeví se na kůži jako pásový opar.
Říkáme mu pásový opar, znamená to, že ho máme někde v oblasti našeho pasu?
To je hezká otázka. Nemáme, nebo můžeme ho mít také v oblasti pasu, ale tady to znamená spíše, že ten výsev těch kožních změn je v linii takového pruhu nebo pásu. A ten, ta vlastně, to postižení té kůže kopíruje inervaci kůže konkrétním nervem. To znamená, může to být například část obličeje, nebo to může být část, dejme tomu, celá horní končetina, dolní končetina, trup a podobně, právě podle toho, který ten nerv je zasažen.
Vy jste říkala, že za to vlastně mohou viry a že my máme oslabenou imunitu, v tu chvíli tedy si zaděláme na pásový opar. Když máme opar nartu, tak většinou víme z čeho. Že třeba restaurace špatně umyla příbory, nebo že někdo se napil ze skleničky někoho jiného, nebo že prodělal třeba nějakou teplotu. My si to umíme odůvodnit, ale jak si odůvodníme to, že najednou v dospělém věku z ničeho nic máme pásový opar?
Je to vlastně velmi podobné, protože právě, jak jsem říkala, ten virus zůstane po planých neštovicích v těle člověka a zase při nějakém celkovém oslabení organismu. A to může být velmi rozmanité. Může to být nějaké vyčerpání, může to být těžší operace, může to být těžká například i jiná třeba infekční choroba, nějaká zátěž i psychická. Zkrátka oslabení organismu způsobí to, že ten virus se jakoby probudí a vycestuje do kůže a způsobí tam zánět kůže, ale současně i zánět nervů. A proto pro tady to onemocnění je charakteristické nejenom změny na kůži, ale také bolest.
Krom toho, že je bolestivý a samozřejmě i nevzhledný, tak jaké další příznaky ho provází? Jak to vůbec poznáme, že máme pásový opar?
Pásový opar obvykle začíná na kůži takovým nějakým pocitem, řekněme, svědění, takového zvláštního zkrátka pocitu, který je následovaný zarudnutím kůže, a na té zarudlé kůži se postupně visejí puchýřky. To znamená, jsou to takové jako útvary vyvýšené nad povrch kůže, naplněné tkáňovým mokem. A pro pásový opar je typické, že se vysévají právě v tom pruhu, jak jsme si řekli, v tom páse. A navíc některé z nich začínají jakoby zasychat, vadnout a nové se tvoří, čili ten postupný výsev je typický.
Někdo si může říct, to mám jenom takovou lehkou vyrážku z toho, že jsem byl spocený, třeba jsem někde dlouho jezdil na kole, pak jsem se nepřevlékl.
To může tak možná někdo za to zaměnit, ale ve chvíli, kdy se objeví ty projevy opravdu v tom konkrétním nějakém místě na kůži v podobě pruhu, tak to potom už je docela typický příznak. Samozřejmě člověku nemusí být také dobře, může mít zvýšenou teplotu a i samotné toto onemocnění, zejména u lidí, kteří mají právě nějaké základní jiné onemocnění, například poruchu imunity, tak může probíhat i velmi závažně. Může dokonce postihnout i celý kožní povrch a může mít i komplikace ve smyslu postižení vnitřních orgánů.
Takže je opravdu velmi nebezpečný. Je to tedy důvod, že nás pásový opar dožene k lékaři. Jakým způsobem tedy lékař potom zahajuje léčbu?
Velmi důležité je přijít co nejdříve, protože léky, které se používají na léčbu tohoto virového onemocnění, je třeba zahájit ideálně do 2 dnů od začátku vzniku puchýřů na kůži. Potom se podávají antivirotika, což jsou léky, které přímo cíleně působí na ten konkrétní virus. A ty mají ten účinek, že jednak rychle ty kožní projevy se po té léčbě celkové zahojí a jednak hlavně se předejde nejčastější komplikaci pásového oparu a tím je takzvaná postherpetická neuralgie, což se dá přeložit bolesti v místě toho onemocnění, které mohou trvat až po velmi dlouhou dobu i několik měsíců.
Znamená to tedy, že když máme pásový opar třeba v místě břicha, že nás potom bolí břicho?
Přesně tak, bolí to obvykle v tom postiženém segmentu.
Může se tedy stát, že by člověk prodělal pásový opar a nebolelo by ho to, než zašel by k lékaři?
Někdy je to také, že ty příznaky postižení nervů nejsou tak vyjádřené, anebo naopak to může být dokonce mít i ten průběh, že pacient například je vyšetřován pro, právě jste zmínila, třeba bolesti břicha, bolesti, řekněme, hlavy, něčeho takového podle té lokality a teprve za několik dní, až když se objeví ty puchýřky, tak se vlastně přijde na tu příčinu toho onemocnění.
To musí být asi úleva pro toho pacienta, když se konečně přijde na tu příčinu. Jak dlouho potom odeznívají ty bolesti?
Nejprve tady je potřeba, aby se zahojila ta kůže. To trvá tak 2-3 týdny. A ty následné problémy s přetrvávající bolestí, jak už jsem říkala, jsou různě dlouhé. Jestliže pacient je léčen včas těmi antivirovými léky, potom se buď vůbec ty bolesti nedostaví, anebo brzy ustoupí, myslím tím v řádu několika dnů až týdnů, ale pokud je pacient léčen pozdě, tak někdy i 5 roku bývají ty bolesti ještě po onemocnění.
Jaká riziková skupina vlastně se potýká s pásovým oparem? Jsou to starší lidé, střední věk nebo dokonce i děti?
Pro děti není pásový opar typický, ty onemocní právě planými neštovicemi. Nejhorší je toto onemocnění pro starší osoby. Otázka je samozřejmě ta definice, protože tady víme, že to onemocnění se vyskytuje a má závažnější průběh právě po 50. roce věku. Dále jsou to osoby, které mají nějakým způsobem oslabenou imunitu, například lidé po transplantaci, kteří užívají nějaké léky, které jim tu imunitu tlumí, nebo jsou to lidé, kteří mají třeba poruchy imunity vyvolané infekcí, jako je HIV a podobně.
Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
Pásový opar je tématem dnešní lékařské poradny, o tom si povídám s profesorkou doktorkou Janou Hercogovou. Paní profesorko, máme v těle všichni ten virus, v podstatě, který vyvolá pásový opar? Jak je možné, že u někoho se tady projeví a u někoho vůbec ne?
Záleží to právě na tom, zda jako dítě jsme onemocněli planými neštovicemi. Pokud ano, potom ho máme doživotně. Tvrdí se, že asi 95% lidí opravdu ten virus v sobě má.
To znamená, že kdo ještě neprodělal neštovice, tak by měl počítat s tím, že třeba prodělá neštovice a
v dospělém věku
a ruku v ruce s tím může jít tedy i potom ten pásový opar.
Ano, a také je potřeba možná připomenout, že pásový opar se obvykle vyskytuje jenom jednou za život, ale není to zase u všech. Asi u 5% lidí se může vyskytovat opakovaně a to jsou právě ty ohrožené osoby, které většinou trpí nějakou poruchou imunity.
Neštovice jsou pochopitelně nakažlivé, protože víme, že naše maminky už chtěly, aby jsme neštovice si odbyli v tom malém věku, takže vymetali s námi návštěvy, kde byly neštovice. Někomu se to podařilo, že ty neštovice dostal, někdo bohužel ne. Já sama jsem je třeba prodělala až v pubertálním věku ve 13 letech a bylo to zase taková trošku vážnější forma. Jak se nakazí člověk pásovým oparem? Dá se to vlastně také nakazit?
Je to zase ten stejný virus, ale v každém případě ten člověk je nakažlivý pro své okolí. A je nakažlivý pro své okolí do té doby, než vlastně puchýřky, které na kůži prasknou, tak zaschnou, udělají se na nich stroubky a v té fázi už přestává být člověk infekční. To znamená, je potřeba právě pro rizikové osoby vyhýbat se těm, kteří mají, řekněme, čerstvé neštovice nebo stejně tak pásový opar až do doby, než zaschnou ty projevy a vytvoří se strupy.
To znamená, že na takového člověka vlastně bychom zaprvé neměli vůbec asi sahat, ale co když jsme v jeho společnosti a nevíme o tom, že on má ten pásový opar, co když ten virus má v sobě?
Je to kontaktní infekce, to znamená, teoreticky by to mělo být vždy kontaktem s tou nemocnou kůží.
Takže nemusíme mít strach, že když s takovým člověkem sedíme v jedné kanceláři, že bychom byli nakaženi. Jde o dědičnou záležitost? Může třeba někdo trpět pásovým oparem, protože si ho prodělali naši předci?
V tomto případě tomu tak není. Je to klasická infekční nemoc, to znamená, není dědičná.
Kdy se nejvíc vyskytuje takový pásový opar? Je proto nějaké období? Máte to vysledované, co by lékaři?
Víme, že jsou, řekněme, období, kdy se častěji vyskytuje. Typicky je to v létě. Stejně bývají tam 2 až 3 takové vrcholy v průběhu roku.
Čím to je, že třeba v létě přemýšlíte nad tím, co by dermatovenerologové?
Ano, my nad tím velmi přemýšlíme. Dokonce můj kolega na to udělal jakousi studii, zpracoval všechny naše pacienty a musím říci, že vysvětlení na to zatím jsme nenašli.
Nemůže to být třeba tím, že se lidé více združují tak nějak venku, navštěvují koupaliště,
všechno je možné,
restaurace, ale před zahrádky.
Ale opravdu vědecky podložená studie na to není.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Dopolední Region pokračuje, lékařská poradna a pásový opar. O tom si povídám s profesorkou doktorkou Janou Hercogovou, přednoskou dermatovenerologické kliniky Pražské nemocnice na Bulovce. My jsme tady říkali, že pásový opar je velmi bolestivá záležitost. Co bychom měli udělat ve chvíli, když tady něco vypadá jako pásový opar, když něco podobného objevíme? Nechceme se samozřejmě znemožnit a jezdit hned k lékaři, ale vy jste říkala, že směrodatné by pro nás mělo být to, že ty pupínky jsou vlastně v jednom pruhu, v jednom pásu. To už by mělo být takové vodítko a říci, nepodceníme to a raději zavčas přijdeme k lékaři.
Ono u těch infekčních nemocí je to někdy opravdu složité, aby si pacient udělal sám diagnózu. Pro kožní projevy je, řekněme, pro kožního lékaře trošku jednodušší to, že ten projev, když ho vidí, tak na základě toho vyšetření jenom pohledem může tu diagnózu stanovit nebo se k ní velmi přiblížit. To znamená, jestliže to není opravdu jeden puchýřek, který se mi udělal například po poštípání hmyzem, ale je to zhluk puchýřků, které ještě navíc se šíří v pruhu a přibývají. Navíc jsou doprovázené nějakou celkovou, řekněme, trochu nevolností, zarudnutím a bolestivostí. Pak si naopak myslím, že navštívit kožního lékaře je na místě, nebo samozřejmě praktického lékaře, který tu diagnózu stanoví také a teprve, když si není jistý, tak odešle nemocného na vyšetření k dermatologovi.
Můžeme si nějak sami pomoci? Taková ta první pomoc většinou bývá, že sáhneme po nějaké mastičce, nebo si tím spíš můžeme ještě ublížit?
To záleží na tom rozsahu a na tom, zda jsme jinak celkově zdravé osoby. Pásový opar většinou, jak jsem říkala, pokud ho léčíme celkově léky v podobě tablet, tak potom se tím předejdeme eventuálně komplikacím a následným bolestem, které mohou přetrvávat. Takže v případě pásového oparu bych spíš byla proto jít k lékaři a dostat tu příslušnou léčbu, protože ta léčba místní, to znamená nějaké masti na opary, které můžeme pořídit v lékárně, ty jenom zmírní ty příznaky.
Jak bychom se měli chovat? Měli bychom se chovat tak jako infekční lidé, měli bychom se vyhýbat tedy společnosti, měli bychom být doma uzavření, nebo můžeme chodit do zaměstnání a jenom každého upozornit, nedotýkejte se mě, mám pásový opar.
Samozřejmě zase záleží na tom, jak se člověk cítí, jaký je rozsah té choroby. U nás i v nemocnici často leží lidé s pásovým oparem, který je tak bolestivý a tak rozsáhlý, že představa vůbec jít do zaměstnání, to je, řekněme, velmi vzdálená nebo nemyslitelná. Čili záleží opravdu na tom rozsahu. Je důležité možná říci, že pokud například postihne pásový opar oblast obličeje a je v oblasti oka, může způsobit i postižení právě oka, včetně dejme tomu i nevratných změn a ve smyslu tedy zhoršení vidění a podobně. Je to tedy opravdu důležité vždycky posoudit i podle toho místa, kde se nachází.
Co sluníčko? Pomáhá sluníčko při pásovém oparu anebo naopak ubližuje?
Je to spíše naopak, protože u všech infekčních onemocnění tedy pobyt na slunci nedělá dobře. Tady určitě v té akutní infekci se nedoporučuje, aby pacient byl na slunci, naopak by měl být někde tedy doma ve stínu. Ty kožní projevy by měly být zakryté a měl by být v klidu.
Takže v žádném případě ani koupání?
Určitě ne, do té doby, jak jsem říkala, než zaschnou puchýře a než se tedy vlastně odloupají případně vzniklé stroubky.
Jak je to s hygienou v tomto případě? Přeci jenom, když máme pásový opar v létě, potíme se. A jakým způsobem tedy o sebe pečovat?
My tedy pacientům nezakazujeme, aby se nemyli například, to určitě ne, ale nedoporučujeme máčet ty projevy, to znamená maximálně rychle osprchovat a zase ošetřit příslušnou místní léčbou.
Český rozhlas Region. Písničky, které si zaspíváte.
Ještě chvíli si na rádiu vašeho kraje budu o pásovém oparu povídat s profesorkou doktorkou Janou Hercogovou. Paní profesorko, abychom naše posluchače příliš tedy nestrašili, přeci jenom lékaři asi poznají nejenom pohledem, tedy jestli se jedná o pásový opar, ale jakým způsobem tedy diagnostikují to, že je to opravdu ten pásový opar a pak zahajují léčbu?
Tak zahájení léčby obvykle bývá opravdu na základě toho klinického obrazu, čili toho, jak to vypadá, jak ten průběh je. Na druhou stranu můžeme se ale přesvědčit a ověřit si tu diagnózu vyšetřením nejčastěji protilátek. To znamená, hledáme zvýšené hladiny protilátek proti viru pásového oparu a přitom můžeme samozřejmě, když tedy vyšetříme i hladinu viru proti tomu, řekněme, obyčejnému oparu nartu, můžeme ty dva opary od sebe odlišit. Čili máme na to test. Další možností je eventuálně vyšetřit obsah puchýře a provést přímý průkaz toho viru poměrně složitou molekulární metodou.
Pro koho je asi nejnebezpečnější ten pásový opar? Přeci jenom jste říkala, že v dětském věku se s ním setkáváme zřídka, kdy většinou děti onemocní tady těmi neštovicemi. Mladý zdravý člověk, pokud tady přijde do styku s touto infekcí, tak si s tím asi lépe poradí než člověk starší, který už k tomu má přidružené další nemoci.
Přesně tak. Navíc, když tedy má nějaké další léky, které mohou ovlivňovat jeho reagování na běžné infekce, tak je více ohrožen a říká se obecně, že je to opravdu tedy ten člověk nad 50 let věku.
Může to být tedy i doslova životu nebezpečné?
Pásový opar může být i životu nebezpečný, pokud postihne některé vnitřní orgány a nejhorší vůbec variantou je, pokud tento virus se rozšíří až tedy na mozek, potom může způsobit i meningoencefalitidu.
Je vůbec možné předejít pásovému oparu? Přeci jenom ten virus v sobě máme, pokud jsme tedy prodělali ty neštovice. Poradila byste nám třeba vyhýbat se, řekněme, koupalištím, abychom nepřišli do styku s takovým virem v létě, anebo se ho chovat úplně běžně?
Hezká otázka. Tady bych doporučila snad jen to, co všichni říkáme, nikdo neděláme, a to je zdravý životní styl. To znamená nežít ve stresu, nepřipouštět si zbytečně komplikace, snažit se tedy normálně zdravě žít, ale opravdu prevence před tím, abychom se vyhnuli tomuto oparu, je velmi obtížná.
Takže ani žádné očkování nefunguje?
Očkování funguje. Ale to očkování je určeno až pro osoby starší 50 let a je vlastně prevencí hlavně toho, aby se ten pásový opar nevyskytl opakovaně. To znamená právě v těch ohrožených skupinách je dnes možné podstoupit očkování.
Já vám moc děkuji za spoustu zajímavých informací, které jste nabídla našim posluchačům k dnešnímu tématu pásový opar. Mým hostem byla profesorka doktorka Jana Hercogová, přednostka dermatovenerologické kliniky Pražské nemocnice na Bulovce. Paní doktorko, hezké léto, budu se těšit na Regionu naslyšenou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.